Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, batas na nagbaba ng edad para sa mga batang maaring makulong sa Queensland binatikos ng United Nations. Pagdiriwang ng Australia Day sa daang-daang pub sa bansa, ipagbabawal ng isang hospitality group. At sa Pilipinas, Vice President Sara Duterte sinampahan na ng impeachment complaint. Sa detalye ng mga balita, pinalagan ng United Nations ang bagong batas sa Queensland na sinasabing lumalabag sa karapatan ng mga bata. Sa ilalim ng batas, sa mga batang edad 10 pataas ay maaari nang masentensyahan ng katumbas na maximum na parusa para sa mga matatanda sa 13 krimen. Bukod dito, aalisin na rin ang kakayahang burahin ang record ng kabataan kapag sila'y umabot ng 18 taong gulang. Sa ibang balita, inanunsyo naman ng federal na gobyerno ang 10 milyong pondo para sa pagtatatag ng bagong rehistro o register sa mga nagpapadala ng text messages or SMS bilang hakbang laban sa mga scam. Ang SMS Sender ID Register ay bubuuin ng Australian Media and Communications Authority, ang tagapangasiwa ng komunikasyon at media. Uobligahin ito ang mga telcos na tiyakin kung rehistrado sa ilalim ng tamang pangalan ang nagpapadala ng text na nagre-representa ng isang serbisyo o kumpanya. Samantala, sa ibang balita, isang indigenous scientist ang nagsabing kailangang baguhin ang paraan ng water management sa bansa matapos lumabas ang ulat tungkol sa mga lumalalang kondisyon ng Murray Darling Basin at pinakamalaking ilog sa Australia. Ayon pa sa ulat ng 12 siyentipiko mula sa mga universidad sa Australia, hindi naging epektibo ang $13 billion at 30 taon ng mga pagbabago sa polisiya para pigilan ang pagkasira ng ilog. Ang basin na ito ay tirahan ng 2.3 milyon na katao, kabilang ang maraming First Nations people. Samantala, ipagbabawal na ang pagdiriwang ng Australia Day sa daang-daang pub sa susunod na buwan matapos i-anunsyo ng isang malaking hospitality group na hindi nila ipagdiriwang ang nasabing national holiday. Ayon sa Australian Venue Company, na may-ari ng halos 200 pubs at bars sa buong bansa, ang araw na ito ay nagdudulot ng lungkot at sakit para sa maraming parokyano at kanilang mga kawani. Malaki din ang magiging epekto ng pagbabawal, lalo na sa Queensland, kung saan nagmamay-ari ang kumpanya ng halos 90 establishmento. Balita naman mula sa Pilipinas, sinampahan na ng impeachment complaint nitong Lunes ng hapon sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Inihain ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ng civil society organizations, religious leaders, sectoral representatives at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa madugong drug war na nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, 1 hanggang 2 bagyo pa ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Disyembre. Bunga nito, pinag-iingat at pinaghahanda ng pag-asa ang publiko sa potensyal na maging tropical cyclones ang mga ito na maaring tumama sa bansa ngayong holiday season. At para naman sa ating balitang entertainment, Julian San Jose at River Cruz dumating na sa Australia. Nasa Sydney na ngayon ang dalawang Kapuso stars, ang singer at performer na si Julian at si River, para sa kanilang darating na pagtatanghal sa December 7 at 8 sa Sydney at sa Melbourne. Inaasahan naman na magiging masaya ang maagang papasko nila ng mga performances sa ating mga kababayan. Para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, sa Perth, maulap at 24 degrees Celsius. Sa Adelaide, magiging maliwala sa 25 degrees Celsius. Sa Melbourne, may mga pag-ulan at 28 degrees. Sa Hobart naman, uulanin din at 26. Ganun din sa Canberra at 26 degrees Celsius. Sa Sydney, may mga pag-ulan na mararanasan at 29. Ganun din sa Newcastle. Sa Brisbane, maulap at 30 degrees Celsius. Sa Cairns ay may mga pag-ulan at 32 degrees at uulanin ang Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Claudette Centeno sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.